Rádio Praha, zprávy.
Strany se dohodly na dvoukolové přímé volbě prezidenta. Vláda schválila seznam 30 nových drog. Jejich prodej byl dosud u nás legální. Začíná rok svaté Anežky, připomene význam přemyslovské princezny. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na mimořádném summitu Evropské unie k Libyi bude Českou republiku zastupovat prezident Václav Klaus, potvrdil to premiér Petr Nečas. Lídři zemí unie se sejdou v Bruselu 11. března. Budou projednávat postoj unie k napjaté situaci nejen v Libyi, ale i v dalších zemích severní Afriky. Přímá volba prezidenta by měla být dvoukolová, podobná současným volbám do Senátu. Dohodli se na tom vyjednavači tří vládních stran i opoziční ČSSD. Další parametry volby, ale ještě podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z ODS, zbývá dořešit.
Nyní budeme diskutovat některé detaily, například to, jaká má být doba mezi prvním a druhým kolem. To znamená, zda zvolit variantu jednoho týdne, nebo tuto lhutu prodloužit například na 14 dní, jako to mají některé země v rámci Evropy.
Politici se zatím také neshodli na tom, zda by se mělo prodloužit funkční období prezidenta o rok na 6 let, jak navrhuje sociální demokracie. Definitivní dohodu o přímé volbě prezidenta chtějí uzavřít do konce dubna. Po delší pauze se sešla takzvaná K9. Špičky vládní koalice potvrdily dohodu o důchodové reformě. V souvislosti s ní se snížená sazba daně z přidané hodnoty zvýší už letos na podzim na 20%. Pouze základní potraviny zůstanou ve snížené sazbě 10%. Na dalším zasedání koaliční devítky se bude jednat o harmonogramu reformy zdravotnictví. Premiér Petr Nečas se krátce před jednáním špiče koalice postavil za ministra školství Josefa Dobeše. Ten momentálně čelí několika skandálům. Podle předsedy vlády má ale klíčový úkol, a to zorganizovat státní maturity. Jejich přípravu nelze ohrozit personální destabilizací ministerstva, řekl Nečas. Seznam drog se rozroste. Vláda na něj chce nově zařadit 33 omamných látek, které mohou být zneužité jako drogy. Obchody, kde se drogy dají legálně koupit, u nás zakládají polské společnosti. Pro rozšíření seznamu drog jsou poslanci napříč politickým spektrem. Podle premiéra Nečase by zákonodárci měli nový seznam odsouhlasit co nejdřív.
Na základě tohoto návrhu bude zařazeno 33 těchto nových drog na seznam návykových látek, který je součástí zákona o návykových látkách. Ta věc je velmi naléhavá, především v Moravskoslezském kraji, v hraničních oblastech s Polskem, a proto je navrženo vyslovení souhlasu již v prvním čtení.
Rozhodnutí vlády o zákazu nových drog vítají právě města v českopolském příhraničí. Řídit silnou motorku budou moci lidé bez zkušeností až od 24 let. Vláda souhlasí s novelou zákona o silničním provozu, kterou připravilo ministerstvo dopravy. To chce tímto způsobem snížit počet dopravních nehod. Podle ministra Víta Bárty bude muset řidič, který chce získat oprávnění dříve, mít zkušenosti se slabšími stroji.
To opravdu podstatné je pouze, že u silných motocyklů bude posunutá ta hranice na 24 let, u praxe potom na 21 let. Naopak v jednom případě dokonce snížíme tu věkovou hranici u A1 takzvané, to znamená u výkonu motoru do 11 kW objem válců do 125 cm, naopak snížíme z 18 na 17 let.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Důvěra v Evropskou unii klesla v Česku podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM na historické minimum. Unii nyní důvěřuje ani ne polovina lidí, konkrétně 46% občanů. Tento výsledek překonal dosud nejmenší zjištěnou důvěru v roce 2001, 2004 i 2007, kdy v unii věřila polovina občanů. Dneškem začíná rok svaté Anežky. Tato přemyslovská princezna a řeholnice je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností naší historie. Měla velké vize a ideje ve sféře politiky, křesťanství i kultury. Na její průkopnickou roli upozorňuje pražský arcibiskup Dominik Duka.
Je to žena, kterou můžeme i z mezinárodního hlediska považovat za zakladatelku zdravotní a sociální péče. Odborné, proto u všech svých klášterů zdůrazňuje, aby existovaly zdravotnická zařízení, špitály. Dokonce založila jediný český řád špitálníků, takzvaných křižovníků s červenou hvězdou.
A ještě krátce o počasí, bude polojasno až oblačno, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o rušení lůžek akutní péče v nemocnicích, pak se vydáme do nového židovského muzea v Třebíči, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné kulturní rubrice vám představíme literární dílo Daisy Mrázkové. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ministerstvo a zdravotní pojišťovny chtějí optimalizovat síť zdravotnických zařízení v České republice, což mimo jiné předpokládá zrušení zhruba 10 000 lůžek akutní péče. Minister zdravotnictví Leoš Heger proto v úterý podepsal s Jihomoravským krajem dohodu o spolupráci na koncepci lůžkové péče. Plán je součástí reformy, která má přinést peníze na růst platů lékařů a sester i na lepší péči. Ukázalo se jako naprosto jasné, že je potřeba zdravotní péči v České republice racionalizovat. Struktura sítě nemocnic a poskytování zdravotní péče potřebuje jakousi inventuru a optimalizaci, uvedl minister zdravotnictví Leoš Heger. Návrh nové podoby nemocniční sítě na Jižní Moravě má být hotov do konce května. Některá akutní lůžka by se měla přeměnit na lůžka následné péče. Právě dohoda, kterou hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsal s ministrem Hegrem a zástupci pojišťoven, má restrukturalizaci lůžek umožnit.
K té dohodě patří i určitý předpoklad, že se ta aktivita rozšíří na všechny kraje naší republiky. Kraj Jihomoravský je představitelem mnoha krajů, které mají v sobě duální zdravotnickou síť, jednu, která patří pod kraj jako takový, a druhá soustava patří pod ministerstvo zdravotnictví a je realizována většinou nemocnicemi fakultními.
Řekl ministr Heger. Podle hejtmana Haška je na jihu Moravy 9 000 akutních lůžek. Z nich 52% je ve státních, třetina v krajských a zbytek v městských a soukromých zařízeních. Lůžka následné péče chybějí, uvedl hejtman Hašek, který je zároveň předsedou Asociace krajů. Proto doufá, že stejný krok udělají i další kraje.
Postupně začnou být měněny smluvní vztahy v souladu s tím, co bude dohodnuto, tak aby už ve druhé polovině roku začaly faktické restrukturalizační kroky. Ale je to dohodnutá restrukturalizace, nepleťte si to prosím se slovem restrikce, protože my nechceme lůžka pouze mechanicky škrtat, ale chceme také měnit část akutního lůžkového fondu na lůžka následné péče, případně na lůžka sociální.
Jihomoravský kraj začal s přípravou koncepce loni na podzim. Proti rušení nemocničních lůžek už dříve protestoval svaz pacientů. Bojí se toho, aby to nezhoršilo dostupnost péče. Minister Heger ale ujišťuje, že se pacienti nemusí bát rušení nemocnic. V některých se jen zvětší podíl následné péče.
Ten strašák následné péče, neboli lidově řečeno LDN-ek, je zbytečný a doporučuji každému, aby se podíval ve vyspělých západních zemích, jak tyto ústavy vypadají. Mají výhodu v tom, že poskytují péči, která je velmi kvalitní pro chronické pacienty, a ti pacienti mají blízko ke svým příbuzným, a to, že tato péče byla u nás zanedbána, tak my se chystáme velmi radikálně napravit.
Pacienti se podle ministra Hegera nemusí bát delšího čekání na operace.
Díky tomu, že bude tady větší objem té následné péče, tak se uvolní naopak ruce těm akutním nemocnicím pro to, aby během kratší hospitalizací, které budou končit doléčením třeba v jiném ústavu méně intenzivní medicíny, tak ty nemocnice se naopak spíše zpřístupní lidem z okrajových částí krajů.
Díky zeštíhlení nemocniční sítě by měly zdravotní pojišťovny ušetřit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka ale úspora nebude tak velká a ani to není podstata věci.
Jde spíš o to, abychom skutečně udělali krok k určité restrukturalizaci, která přinese efektivitu do poskytování zdravotní péče. Takže skutečně těch akutních lůžek je hodně a vzhledem třeba například ke stárnutí obyvatelstva do budoucna bude velmi důležité ty lůžka změnit na lůžka ošetřovatelská, lůžka pro dlouhodobě nemocné a podobně.
Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák prohlásil, že rušení akutních lůžek a přeměna jejich části na lůžka následné péče nepovede k redukci financování sítě nemocnic. Méně peněz by podle něj nemocnice dostávat neměly. Třebíčská židovská čtvrť je už několik let zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. V únoru se zde otevřelo nové muzeum, které má přiblížit život a zvyky někdejších židovských obyvatel města. Na podrobnosti se Martina Bílá ptala mluvčího třebíčské radnice Ivana Přibíka.
Jedná se o židovské muzeum, jakési malé muzeum, dům Seligmana Bauera. Je to historický dům v židovské čtvrti, který těsně sousedí se zadní synagogou. Město jako vlastník tento dům opravilo a zřídilo v něm expozici krámku a dobového židovského bydlení. Ta expozice zobrazuje obchod a život průměrné, nepříliš bohaté židovské rodiny v období mezi oběma světovými válkami. Jedná se o jakousi expozici, kde se lidé, ať už občané města nebo turisté, mohou seznámit s životem takové typické židovské rodiny.
Co konkrétně tam třeba mohou vidět? Mohl byste jmenovat třeba nějaké exponáty?
Návštěvníci židovského muzea domu Seligmana Bauera si mohou prohlédnout kompletně zařízený malý krámek, to znamená, je tam vystaveno zboží, nádoby, lahve, konkrétní předměty, které v té době se prodávaly a které se používaly, ale je tam také například typická dobová pokladna, takže ten návštěvník si prohlédne nejenom to zboží, které se prodávalo, ale i vybavení, které ten obchodník používal, ať už je to pokladna, váha a podobné záležitosti. V patře potom se nachází byt, kde je kompletní nábytek z období mezi světovými válkami, to znamená kuchyň, ložnice, veškeré to vybavení, předměty a vůbec celý ten interiér je laděn tak, aby navozoval 100% atmosféru. V podkroví potom je zřízená přednášková místnost, moderně vybavená, je tam přednáškový sál, kde se budou konat různé záležitosti, ať už kultura, přednášky, semináře a podobně.
A vlastně i ten samotný dům je poměrně zajímavý, má zajímavou historii, mohl byste ji připomenout?
Ten dům je zajímavý především tím, že je bezprostředně propojen se zadní synagogou. V tom domě je schodiště, které vede na ženskou galerii zadní synagogy. Ženy, jak známo, měly své speciální místo v synagoze a vstupovali právě na toto místo, na tu galerii, skrze ten dům. Majitelé domu byli právně zavázáni, že musí umožňovat tímto schodištěm vstup na tu ženskou galerii zadní synagogy. My samozřejmě v souvislosti s rekonstrukcí jsme ten vstup obnovili, takže návštěvníci do té synagogy mohou projít tady po tom původním schodišti. Ten dům pochází pravděpodobně z druhé poloviny 17. století, respektive ze začátku 18. století, protože v pozemkové knize je zmiňován již roku 1724. Byl postaven na takzvaném španělském pozemku, podobně jako ta zadní synagoga, ale později. Čili ta jeho unikátnost mimo jiné spočívá v tom propojení se zadní synagogou.
Jak velká vůbec byla ta židovská komunita v Třebíči?
Židovská komunita byla poměrně početná. Dá se říci, že Třebíč byla jedním z významných center židovství na Moravě. Dnes, kdy čtvrť, respektive ghetto, je chráněnou památkou UNESCO, můžeme říci, že půdorys toho města, který dnes čítá 123 domů, je kompletně zachovaný a rozsahem, respektive množstvím těch domů, tím půdorysem je tato čtvrť dnes naprostým unikátem. Můžeme říci, že je to jediné kompletně zachovalé židovské město v Evropě, respektive na světě, kromě centra Jeruzaléma. Čili je to skutečně unikát a odpovídá to tehdejšímu významu třebíčské židovské komunity, která tedy byla jedna z nejvýznamnějších na Moravě.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Hospodářské noviny komentují poslední vyjádření prezidenta republiky Václava Klause v úterním českém tisku.
Není pochyb o tom, že způsob, jakým prezident hájí pretendenta na náměstkovské místo na ministerstvu školství Ladislava Bátoru, posunulo hlavu státu k politickému extremismu velmi hrubého zrna. Svědčí o tom jeho poslední článek, kdy se přihlásil k termínům nevětrané havlovské pelechy nebo když nevkusně použil termínu Hilsneriáda. To se dá označit za brutální urážku všech Židů, že si slušní lidé nepřejí fašistu na vysokém postu na ministerstvu, nelze srovnávat s celonárodní antisemickou štvanicí na nevinného člověka. Autor komentáře nechce s Klausem polemizovat. Nabízí ale k úvaze, zda prezidentův posun k politickému extremismu není vlastně pro společnost celkově prospěšný. Komentátor připouští, že možná ano, protože tím, jak se Klaus a částečně ODS, která je s ním v očích obyčejných voličů dosud velmi spojována, posunuje doprava, zužuje se prostor pro vznik relevantní extrémní politické strany v pravé části spektra. Extrémní rétorikou pohlcuje nebezpečný potenciál extrémně pravicové politické sedliny. Zároveň autor komentáře připouští, že za to možná zaplatíme i neúměrně vysokou cenu. Je-li cenou za marginalizaci extrémní pravice celkové skažení pravice mainstreamové, je to cena možná příliš vysoká. Je-li cenou za toto skažení dehonestace funkce hlavy státu, je to cena ještě vyšší. Co mě ale na případu prezidentova článku pro Právo znepokojuje vůbec nejvíc, píše komentátor Hospodářských novin, je mlčení rádoby mainstreamových politiků ODS, kteří Klause zvolili na hrad, uzavírá komentátor. Smrt Arnošta Lustiga připomněla jednu podstatnou skutečnost této doby. Světkové holokaustu mizí z našeho světa, píšou Lidové noviny. Podle autora komentáře holokaust po odchodu přímých svědků nebude ohrožen popírači, protože ti se znemožní sami. Bude se dít něco jiného. Budou sílit hlasy, jež budou řadit holokaust do proudu lidských dějin jako jednu z jeho položek. Sice tragickou, ale vlastně nikterak výjimečnou. Budou jej relativizovat nikoli snad v jeho rozsahu, ale v účinku a smyslu. Komentátor upozorňuje, že holokaust zaujal v moderních poválečných demokraciích místo, které uprázdnilo náboženství. Ovšem nikoli ve smyslu nějakého zboštění, ale jako autorita, která představuje člověkem nepředstavitelný denní rozměr a je tady proto, aby lidskému konání a prožívání vtiskla hlubší smysl. Lidové noviny uzavírají myšlenkou, že po odchodu posledních svědků to bude na nás, kteří jsme jim naslouchali, aby se nic na poselství holokaustu nezměnilo, abychom tu zbyli my, jako svědkové těch svědků. Český stát musí víc podporovat mateřské školy, píšou Hospodářské noviny. Vyřešili by se tím dva fiskální problémy naráz. Víc míst v mateřských školkách znamená pro matky snazší návrat do práce, píše komentátor s odkazem na závěr Národní ekonomické rady vlády, že pokud by pracovalo o 10% žen mezi 20 a 40 lety víc než dnes, snížil by se deficit důchodového účtu ročně o 10 miliard, tedy o celou třetinu. A druhý problém? Jistota dostatku míst ve školkách by znamenala, že ženy nebudou postaveny před volbu mezi mateřstvím a kariérou, rodilo by se víc dětí a do budoucna by bylo víc peněz na důchody. Jinde to chápou, ve Francii pracuje díky promyšlenému systému předškolních zařízení a částečných úvazků 80% matek a porodnost je znatelně vyšší než u nás. Autor poukazuje na skutečnost, že například v Praze letos svedou rodiče 15 000 tříletých dětí boj o pouhých 11 000 míst ve školkách. Investice do školek se podle komentátora vyplatí, což snad pochopí i ti, jejichž koníčkem byly dosud výhradně tupé účetní škrty.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Výtvarnice Daisy Mrázková je činná od 40. let a ani dnes nepřestává malovat. A čtenáři mnoha generací vědí, že Daisy Mrázková je také spisovatelka, autorka více než desítky jedinečných knih pro děti. Její literární dílo se ale utvářelo později a dnes je více méně uzavřené. S autorkou se nad jejími knihami setkal Vilém Faltýnek.
Kultury.
Knihy Daisy Mrázkové vždy kombinovaly oba autorčiny talenty, literární i výtvarný, od knížek bohatě ilustrovaných až po plnohodnotné obrázkové knížky, kde je poměr slova a obrazu rovnocený. Mezi nejznámější patří Můj medvěd Flora, knížka pro začínající čtenáře. Leckoho může překvapit, že kniha z roku 1973 o plyšovém medvědovi je záznamem reálného příběhu.
Ona bydlí tuhle v šupleti. Vidíte, tady mezi ručníkama. Pojď, Flory, hele, pan redaktor přišel za tebou. Tady je Opinka, ta je taky v té knížce. A ještě je tady tedy Mrázek. Tady je jakýsi vztah. A ještě měli medvědičku Matoušovou, ta je ve Švýcarsku. A Mukánka, ten je taky ve Švýcarsku. A Jácíčka, ten teda je zase z jiný knížky. No.
A to jsou krásné hračky. A kde se vzala Flora?
No, Floru našel náš syn, který teda je teď v emigraci ve Švýcarsku. Ta knížka je celá pravdivá, jo. Já neumím si vymýšlet, já jenom tak umím zaznamenat, když se něco zajímavého děje. No tak on, nebylo mu 6, jako je to v knížce, tam jsem nakreslila chlapečka asi 6letýho a dala jsem mu jméno Petr, že jo. Když to náš Cyril, když našel Floru, tak mu bylo 18. To už mutoval. Chodil, protože byl v nějaký rekonvalescenci, chodil pomáhat, přerušil studium teda na technice, na architektuře. Chodil pomáhat k Janu Kotíkovi na Vinohrady napínat plátna. On potřeboval nějakého jako studenta, tak to Cyril chodil dělat a večer přišel domů a jednou tam v parku na Vinohradech, no to je v té knižce, viděl tam Floru, ty šatičky neměla, že jo, byla, bylo to špinavý strašně. On to prostě přinesl domů, stál tamhle ve dveřích, takhle to držel za nohu a říkal, mami, hele, vidíš ty oči, já jsem to tam nemohl nechat. No tak jsem věděla, že je zlé, jo, a že tohle to teda se u nás vyhodit nesmí, jaký on byl. Jedno ucho teda nemá, takhle má přeražený očíčko, on říkal, to já jí spravím to očíčko a našiju jí nový chlupy a vůbec všechno, kdo ví, co chtěl dělat ještě, ale ono to nebylo vůbec potřeba. Ona začala vypadat šťastně i bez toho. A ušila jsem jí čepičku, měl to být vlastně klobouk, ale já jsem neměla na tu krimpu už čas. A ty šatičky jsme jí dali teda po jedný paně. Však jsou taky už strašně starý, vidíte, jak jsou spravovaný.
No, to je.
No.
Ta látka už tady prosvítá.
No a tak to je Flora.
Kniha Můj medvěd Flora se dočkala už 3. českého vydání, naposledy v nakladatelství Baobab před 2 lety. Vyšla ale také japonsky. Není to ale první knížka Daisy Mrázkové, která byla její prvotina. Neplač Muchomurko z roku 1965.
Tu Muchomurku jsem psala pro SNDK, to byl státní nakladatelství dětské knihy. A to byly spojitý nádoby s rozhlasem a s časopisem Mateří Douška. Byla to redaktorka Olga Kryčová a potom, když dostala zase jinou edici, tak tu edici 7 krásy, do kterých Muchomurka spadala, dostal k redakci Karel Černý. A tito redaktoři teda se mnou pracovali a nosila jsem jim všelijaký ty pohádky, až se nastřádalo na knížku a to jsme vydali. A to se teda taky vysílalo. Já jsem moc ráda psala pohádky, tyhle ty teda, které později přišly do té knížky Muchomurka, pro ten hlas pana Brodskýho. On totiž, interpret, může ten text úplně poškodit tím, že dá nějaký špatný přízvuk nebo jiný, než já chci, že jo. Ne, pan Brodský vždycky úplně bezvadně a tak báječ. No pro ten jeho hlas, pro ten já jsem psala.
V tom pelíšku bydlel malý hezký zajíček Jácíček se svou maminkou a tatínkem. Dokud byl Jácíček ještě hodně malý, musel sedět schovaný v pelíšku a čekat, až vyroste. Jednou se chystala máma ven.
Tato nahrávka Vlastimila Brodského je z jiné slavné knihy Daisy Mrázkové Haló Jácíčku. V jejich knihách, čteme na webových stránkách věnovaných autorce, se prolíná lyrika s epikou. Na osudech dětí, zvířátek, přírody nebo věcí seznamuje čtenáře se světem kolem sebe, se základními otázkami života, Svět jejich hrdinů je křehký, plný drobných událostí, věci mají své osudy, které jsou dětskými hrdiny prožívány intenzivně jako jejich vlastní. Z každého příběhu je cítit lidská účast, vztah k věcem, k přírodě, k lidem.
Po mých knížkách jdou hlavně učitelky mateřských škol a ty mi řekly často, že mají dobrou zkušenost s dětma. Děti totiž si rádi vysvětlují věci a v přírodě jsou samozřejmě rádi. Jenomže dnešní děti mají něco, co já neumím a oni se o to zajímají, to je z počítačové hry a takový ty internety a tuhle tu elektroniku, to v tom já jsem analfabet. V tom se jim jako zavděčit nemůžu, že? Ale pokud jde o prostý vnímání, to myslím, děti berou.
Daisy Mrázková přestala na začátku 80. let psát. Tehdy vyšla její nadlouho poslední knížka Slon a mravenec. A pak se na dlouhých 28 let neobjevila žádná novinka a nevycházely ani reedice starších knih. Teprve loni vydal Baobab písně Mravenčí chůvy, což jsou originální dětské verše, které se původně nevešly do Neplač mochomůrko. Knihy Daisy Mrázkové, křestní jméno autorky odkazuje k anglickému původu její matky, vycházejí také v zahraničí, a to zejména v Japonsku.
Japonci to teď tisknou. Japonci přeložili Floru, to pan profesor Eiichi Chino v minulý generaci, a teď jeho žákyně Akiko Sekizawa, taky jezdí do Prahy, tak ta přeložila Muchomůrku a teď překládá Jácíčka.
Reedice starších knih začalo nově vydávat také malé východočeské nakladatelství Grantis.
Náš pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.